Да абнаўлення братэрскага жыцця ў супольнасці заклікаў папа Францішак удзельнікаў пленарнага пасяджэння кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыства апостальскага жыцця, якое было прысвечана разважаннем на тэму вернасці па кліканню. Пантыфік прыняў іх сёння ў Ватыкане. У наш час вернасць пастаўлена на выпрабаванне, канстатаваў святы Отец і акрэсліў асноўныя фактары, якія маюць уплыў на яе захаванне ў пакліканні ў перыяд эпахальных змен. Гэта, па-першае, наяўны сацыяльна-культурны кантэкст. Мы жывём пагружаныя ў так званую фрагментарную культуру, культуру часовага, выказаў занепакоенасць папа Францішак. Менавіта яна пашырае спажывецтва, перакрэслівае прыгажосць простага і руплівага жыцця, нярэдка выклікае вялікую пустэчу быцця. Па словах святога айца, мы жывём у грамадстве, дзе эканамічныя правілы пануюць над маральнымі, дзе дыктатура грошай вучыць адкідаць тых, хто не прыносіць прыбытку. Другім фактарам з'яўляецца свет моладзі, у якім побач з цудоўнымі асобамі ёсць ахвяры свецкасці, што кіруюцца пошукам поспеху любым коштам лёгкіх грошай і лёгкага задавальнення. Неабходна заражаць іх радасцю Евангелія, адчуваннем прыналежнасці да Хрыста, лічыць папа. Трэці фактар зыходзіць з самога кансакраванага жыцця, у якім побач з сапраўднай святасцю існуюць сітуацыі антысведчання, якія перашкаджаюць захаванню вернасці па кліканню. Сярод іх руціна, стомленасць, цяжар кіраўніцтва структурамі, унутраныя падзелы, пошук улады. Папа заклікаў да абнаўлення братэрскага жыцця ў супольнасці праз супольную малітву, чытанне Божага слова, удзел у таямніцы Еўхарыстыі, праз шчыры дыялог і міласэрнасць у адносінах да братоў і сясцёр, якія чыняць грэх праз размеркаванне адказнасці. Усё гэта павінна суправаджацца красамоўным і радасным сведчаннем аб простым жыцці побач з беднымі і місіяй, якая аддае перавагу перыферыям жыцця. Нарэшце, святы Отец заклікаў забяспечваць духоўнае суправаджэнне паміж членамі манаскіх супольнасцяў, рыхтаваць кваліфікаваных асоб для гэтай далікатнай і руплівай місіі. Складана заставацца вернымі, ідучы ў адзіноце, або ў кампаніі братоў і сясцёр, няздольных уважліва і цярпліва слухаць, або не маючых адпаведнага вопыту кансакраванага жыцця, адзначыў святы Отец. У той жа час ён перасцярог, што духоўнае суправаджэнне не павінна ствараць залежнасцей. З усяго гэтага, запэўніў папа, і вынікае ўменне адрозніваць не проста дрэннае і добрае, але добрае і лепшае, добрае і тое, што вядзе да распазнання Хрыста і Божай волі.